Mėly Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti katalikų, ortodoksų ir evangelikų liuteronų bažnyčių ganytojų ekumeninio pareiškimo. Žmogaus gyvybė pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste. Krikščioniškoji perspektyva. Didžiausios Lietuvos krikščionių bažnyčios pastaruoju metu sulaukė nemažai prašymų išaiškinti, ką krikščionybė moko apie kūriniją, apie gyvybės, ypač prasidėjusios žmogaus gyvybės vertę, bei kokia turėtų būti iš šio mokymo išplaukianti krikščionio laikysena. Ypač daug klausimų užduodama apie šių bažnyčių mokymą pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste. Atsiliepdami iš šiuos prašymus, katalikų, ortodoksų ir liuteronų bažnyčių vadovai Lietuvoje vieningai primena, kad pagarba gyvybei kyla iš šventojo rašto, atskleidžiančio, kad žmogus yra kūrinijos viršūnė. Dėl šios priežasties tik žmogui yra būdingas orumas. Būtent dėl to žmogaus gyvybė neliečiama. Bažnyčių mokymą paremia ir šiandienos medicinos mokslo neginčiamai įrodyta tiesa, jog žmogaus gyvybė atsiranda nuo apvaisinimo momento, kada susikūrus embrionui pradeda vystytis unikalus žmogaus organizmas. Kiekvienas iš mūsų praėjo šį savo gyvenimo etapą. Valstybė konstitucinio teismo asmenyje taip pat pripažįsta, kad gyvybė ir orumas yra neatimamos žmogaus savybės, todėl negali būti traktuojamos atskirai. Žmogaus gyvybė ir orumas, kaip išreiškinti žmogaus vientisumą ir jo nepaprastą esmę, yra aukščiau įstatymo. Atsižvelgiant į tai, žmogaus gyvybė ir orumas vertintini kaip ypatingos vertybės. Konstitucijos paskirtis tokiu atveju yra užtikrinti šių vertybių gynimą ir gerbimą. Šie reikalavimai keliami visų pirma pačiai valstybei. 1998 m. gruodžio 9 dienos Konstitucinio teismo nutarimas. Mes, didžiausių Lietuvos krikščionių bažnyčių vadovai, norime priminti, kad nepagarba žmogaus gyvybei, taip pat ir dar negimusio žmogaus gyvybei, nesuderinama su buvimu krikščionimi. Būti krikščionimi reiškia būti žmogaus orumo ir gyvybės gynėju. Tai saisto kiekvieno krikščionio sąžinę ir įpareigoja atitinkamai elgtis. Kalbėdami apie žmogaus orumą ir jo gyvybės gynimą, pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste konstatuojame, kad Seimo priimtas pagalbinio apvaisinimo įstatymas apriboja manipuliacijas su žmogaus embrionu ir dėl to yra deramas politikų bandymas, kiek įmanoma labiau apsaugoti žmogaus gyvybę. Negalima nepastebėti, kad tikintiesiems, tarp jų ir Seimo nariams, sąžinės konfliktą neišvengiamai kelia pasiūlymai, kuriais siekiama keisti Seimo priimtą pagalbinio apvaisinimo įstatymą. Su pagarbos žmogaus gyvybei principu nesuderinami neribotas, tai yra daugiau nei reikia vienai procedūrai embrionų kūrimas, neribotas jų šaldymas ir sunaikinimas pasibaigus saugojimo terminams, embrionų atranka pagal genetinius požymius ir tokios atrankos metu netinkamais naudoti pripažinto embrionų sunaikinimas. Tokiais pasiūlymais valstybė skatina eksperimentus su embrionais. Ši siūloma įtvirtinti pagalbinio apvaisinimo įstatymo nuostatą iškreipia įstatymo esmę. Nes leidimas kurti neribotą embrionų kiekį bei juos šaldyti neišvengiamai veda prie dar didesnių manipuliavimų žmogaus gyvybę. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad su bažnyčių mokymu apie žmogų, jo santuoką ir šeimą, nesuderinamas siekis Seimui pateiktomis pataisomis įteisinti lytinių ląstelių donorystę donorams, net suteikiant kompensaciją už lytines ląsteles. Lytinių ląstelių donorystė pažeidžia santuokos integralumą. Vaiko teisė žinoti savo biologinius tėvus bei aukti globojamam jų šeimoje. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 ir 26 straipsniai visiems piliečiams garantuoja minties, tikėjimo, sąžinės laisvę, bei pripažįsta žmogaus teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Todėl visi piliečiai tarp jų ir visi tikintieji krikščionys turi ir teisę ir svarbią pareigą kalbėti visais valstybės ir visuomenės gyvenimo klausimais, taip pat visais įstatymų numatytais būdais kleisti bei aiškinti krikščioniškai mokymą. Šitai ypač pasakytina apie situacijas, kai svarstomi su žmogaus gyvybė. Šia viena iš pamatinių vertybių, kurią saugoti kviečiami visi geros valios žmonės, susiję klausimai. Moralinė pareiga kviečia kiekvieną krikščionį pažvelgti į savo sąžinę, kuri yra Dievo balsas žmoguje. Kiekvienas turime pareigas visuomenėje, jei vienu ar kitu būdu tarnaujame ir esame atsakingi prieš gyvybės kūrėją. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų arkivyskupas Inokentijus, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Vilnius, 2016 m. Liepos 7 diena.
Labą dieną, mėlyi radijo klausytojai, su jumis laida Aktualijos. Ir žinoma, mes šiandien kalbėsime pačiu aktualiausiu klausimu šiandien Lietuvoje, tai yra pagalbinio apvaisinimo įstatymo klausimais. Ir šiandien studijoje nuotoliniu būdu dalyvauja gerai jums žinomi ekspertai, tai yra Mykolo Riomerio docentė daktarė Agnė Širinskienė ir gydytojas endokrinologas profesorius Gintautas Kazanavičius. Laidos vedėja esu aš, Birutė Obelianienė. Taigi prieš laidą jūs girdėjote visiškai nesenai paskelbtą ekumeninį vyskupų konferencijos ir taip pat ir ortodoksų ir liuteronų evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo ekumeninį pranešimą. Ir galbūt kai kam gali kilti toksai klausimas, iš tikrųjų, kodėl čia šiandien tiek daug mes kalbame apie dirbtinę apvaisinimą ir tarsi liko daugiau nebūtų ką veikti. Tai aš noriu priminti iš to paties ekumeninio pranešimo, kad nepagarba žmogaus gyvybei, taip pat ir negimusio žmogaus gyvybei nesuderinama su buvimu krikščionimi. Taigi galima sakyti, kad šiandien ir kitą savaitę spręsis, kieno nepagarba gyvybė arba kieno nuomonė yra nesuderinama su buvimu krikščionimi. Ir aišku, kad Seimo nariai labai aiškiai išreikš šitą nuomonę balsuodami ir galėsit patys spręsti. Taigi, įvykiai pasisuko labai dramatišką linkmę ir aš šiandien turiu prieš akis tris svarbius raštus. Tai yra Lietuvos Respublikos prezidentės dekretas dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo ir grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti šitą įstatymą. Dekretas pasirašytas Liepos 5 dieną. Taip pat turiu vyskupų konferencijos ekumeninį pranešimą. Ir taip pat turiu raštą Lietuvos universitetų klinikų medikų bendruomenės ir pacientų organizacijų kreipimasis į Lietuvos Respublikos prezidentę dėl pagalbinio apvaisinimo įstatymo vetavimo, pasirašyta birželio 30 dieną. Kodėl įvykiai pasisuko tokia dramatiška linkme? Todėl, kad prezidentė remdamasi, kaip buvo aiškinama mums spaudoje ir kaip visi galėjote girdėti, kad Lietuvos universitetų medikų akademinės bendruomenės, taip pat ir pacientų organizacijų, jie įtikino vetuoti pagalbinio apvaisinimo įstatymą. Nors prezidentė prieš rinkiminių debatus prieš 2 metus, paklausta apie embrionų naikinimo, tai vadino labai neetiškų dalykų ir tai paskelbė LRS Liepos 4 dieną. Prezidentė sakė, kad dėl antros klausimo dalies, dėl embrionų naikinimo, laikyčiau labai neetiškų dalykų ir tikrai nepritarčiau. Taip jis sakė 2014 m. gegužę debatuose su socialdemokratu Zigmantu Balčyčiu. Kitas dalykas, kuris labai yra įdomus, tai yra tai, kad lyginant tų balsų, kurie sakė, kad įstatymas yra nemoksliškas, įstatymas nubloškė, kaip sakė premjeras Butkevičius, nubloškė mus į viduramžius ir kad tai yra visiškai nepagrįsta ir taip toliau, kad tai moteris bus kankinamos. Priešingų balsų, tai yra gyvybės gynėjų balsų visame šitame debatuose tarsi buvo visiškai negirdėt, tarsi buvo visiškai mažai. Taigi, gali būti, kad tai buvo tam tikra opinija sudaryta specialiai, kad kitų balsų nebūtų girdėti. Ir pasidomėjus, kasgi čia vis dėlto vyksta, man pavyko aptikti labai įdomios medžiagos, su kuria aš norėčiau pasidalinti su radio klausytojais, taip pat mane girdinčiais mūsų ekspertais, docente Agne Širinskienė ir profesorium Kazanavičiu. Tai yra tai, kad štai pavyzdžiui, 2013 metais Katalikiško universiteto biznio mokyklos profesorius Francisco Lara savo straipsnėje, kuris yra spausdintas Medicina ir moralė, monografijoje, straipsnis vadinasi Pagalbinis apvaisinimas iš biznio ir medicinos etikos perspektyvas, pateikia tam tikrą Europos ir Jungtinio Amerikos Amerikos valstijų analizę. Jisai sako, kad nuo 1978 metų apie 60 tūkstančių ciklų kas met Amerikoje buvo atliekama vidutiniškai ir tai rezultatas, iš kurių buvo 18 tūkstančių neštumų ir 15 tūkstančių gimimų. Vidutiniškai vienas ciklas kainuoja apie 10 tūkstančių dolerių. Kadangi 25% sėkmės rezultatas, tai vidutiniškai tam, kad būtų sėkmingas ciklas, buvo išleidžiama 40 tūkstančių dolerių. Kitas dalykas. Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose nuo 1985 iki 1998 metų padidėjo dirbtinio apvaisinimu apie 25 kartus. Taigi tai buvo lyginant su Europa. Europoje tokių dirbtinio apvaisinimu per tą patį laikotarpį padaugėjo 3 kartus daugiau. Taigi kokie yra daromos išvados? Pirmiausia tai, kad Europoje yra lyginant su Amerika, kurioje yra tik tai keliose valstijose įteisintas apvaisinimo dotavimas iš ligonių kasų. Tai vienas iš rezultatų, kodėl Europoje yra šitiek daug dirbtinio apvaisinimo. Taip pat profesorius sako, kad apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie reprodukcijos rinką, kurioje maždaug sukosi 3 tūkstančiai milijonų dolerių kasmet Jungtinės Amerikos valstijose. Taip pat pateikime šitame straipsnėje duomenis, kad vidutiniškai Amerikoje, tam, kad būtų galima sukelti dirbtinai hiperovuliaciją ir paimti moteriškas kiaušialastės, vienam ciklui išleidama 10 tūkstančių ir taip pat dar 500 dolerių per metus jų saugojimai. Robertas Winstonas, Jungtinės karalystės profesorius, kuris yra dirbtinio apvaisinimo pionierius ir 40 metų dirba šitoje srityje, galų gale pratrūko, sakydamas, kad moterys, kurios yra desperacijoje, todėl kad motinystė yra nepaprastai stiprus jausmas ir stiprus troškimas, tiesiog yra išnaudojamos. Ir štai jisai sako, kad Jungtinėje karalystėje yra 87 klinikos, kurios kasmet pareikalauja 500 milijonų svarų sterlingų. Ir tai yra reikalinga yra 40 tūkstančiams ciklų, kurių vienas kainuoja 8 tūkstančiai svarų sterlingų. Ką dar sako profesorius Winstonas, tai kad kiekvieno iš šitų klinikų, kurios atlieka preimplantacinė diagnostika padidina dirbtinio apvaisinimo kainą dar 2000 svarų sterlingų ir jisai labai abejoja šitų būtent skriningų ir būtent šitos preimplantacinės diagnostikos tikslumu, nes kai kurie metodai iš tikrųjų yra visiškai netikslus ir negali atskleisti visų genetinių sutrikimų. Taigi, pinigai yra didžiuliai ir tai, kad, pavyzdžiui, Ispanijoje, vien tik tai Valencijos apskrityje, sako profesorius Lara, kiekvieną kartą yra pareikalaujama 40 milijonų eurų iš valstybės. Taigi, galima sakyti, kad tai iš tikrųjų atsiveria nauja rinka. Ir galima numanyti, remiantis tuo, kas šitą analizę ir tai, kas yra Jungtinės Amerikos valstijas lyginant su Europa, galima numanyti, kad ir Lietuvoje dirbtinio apvaisinimo klinikos pradės dygti kaip grybai po lietaus. Tačiau noriu grįžti prie prezidentės dekreto, kurios iš tikrųjų matosi, galima sakyti, plika akim kai kurių netitikimų. Tai pirmiausia tai, kad yra kiekvienas narys rašoma turi teisę naudotis mokslo laimėjimais, kad tai užkerta kelią nevaisingoms poroms pasinaudoti medicinos mokslo pagristais nevaisingumo gydymo metodais ir apriboja galimybę apsaugoti būsimos vaikus nuo sunkių negalės sukeliančių genetinių ligų. Taigi, iš tikrųjų, mes kalbam apie sunkią negalę sukeliančių genetinių ligų, tai yra preimplantacinė diagnostika, kurią bus leidžiama užsiimti dirbtinio apvaisinimo klinikoms. Tai reikia tik tai prisiminti, kad šitie žmonės, kurie yra tam tikrų genų nešiotojai, jie nėra nevaisingi. Čia mes nekalbam apie nevaisingumo gydymą. Mes tiesiog kalbame apie visiškai kitą rūšį paslaugos, kuriai taip pat bus leidžiama užsiimti dirbtinio apvaisinimo klinikoms. Taigi iš tikrųjų, kuo dar galima tikėtis ir kuo Lietuvai, ko galima laukti po šito dekreto, klausėme docentės Agnės Širinskienės. Labą dieną, Agnė.
Labą dieną. Iš tiesų, ko Lietuvai galima tikėtis, tai greičiausiai žiūrint dekretą peršasi išvada, kad paties blogiausio įmanoma varianto, nes prezidentė sugražina į įstatymo tekstą ne tik tas manipuliacijas su embrionu, dėl kurių ir anksčiau buvo diskutuojama, tai yra embrionų šaldymas. Tačiau įstatymo tekstą ir sudeda kitus labai problemiškus aspektus. Yra visų pirma įteisinama moteriškų lytinių ląstelių donorystė. Donorystė bus kompensuojama, tai reiškia, kad moterys gaus atlygį už tai, kad jos sutiko tapti donorėmis. Visoje Europoje, iš tikrųjų, ypač moteriškų lytinių ląstelių donorystė yra vertinama labai kritiškai. Kritiškai dėl tos priežasties, kad na, dažnai donorėmis tampa pažeidžiamas moteris. Ir kadangi pati procedūra donorystės dėl stimuliacijos hormoninės, dėl intervencijų yra labai pavojinga sveikai moteriai, tai be abejo kompensacijos, norint ją sugundyti tokią donorystę, atitinkamai yra pakankamai didelis. Tai na, Europoje tos valstybės, kurios susiduria su moters lytinių ląstelių donoryste ir dar kompensuojami, paprastai susiduria su viena akivaizdžia prekyba moters lytinėmis ląstelėmis ir iš esmės moteris, kurios yra neturtingos, tampa išnaudojamomis. Kitas dalykas, kuris na, viena vertus kelia labai didelį nerimą, bet kita vertus paaiškina, kodėl tai buvo norima šaldyti embrionus bet kokia kaina. Tai yra tai, kad prezidentės dekretu į įstatymo tekstą įdedamas labai gražiai suformuluotas, tačiau tokios normas, kurios verčia sunerimti, tai yra prezidentė siūlo valstybei iš esmės skatinti eksperimentus su žmogaus embrionu. Ir be abejo, kad ta formuluotė, kad valstybė skatina, jinai reiškia, jog valstybė eksperimentus su žmogaus embrionu apmokės ir savo lėšomis. Tai, na, tokio drastiško pasiūlymo per 15 metų svarstant įstatymo tekstą Seime, iš tikrųjų niekada neteko girdėti. Bet šitas pasiūlymas, valstybės ir finansinė parama garantuojama eksperimentams su embrionu, be abejo, aiškina labai gerai, kodėl reikėjo šaldyti. Būtent embrionų šaldymas, jis sukuria sąlygas saugant embrioną ilgą laiką, kad vėliau tas embrionas galės būti pamirštas, ne, tėvai jo nepanaudos, ir dar vėliau jis iš esmės galės būti panaudotas būtent eksperimento atlikimo tikslu. Kitas dalykas, kuris verčia nerimti ir dėl kurio jau diskutuoja ir neįgalius žmonės vienijančios organizacijos nevyriausybinės. Tai yra dekretu sugrąžinamas raginimas atlikti preimplantacinę diagnostiką Lietuvoje ir atitinkamai vykdyti embrionų atranką pagal jų genetinius požymus. Vėlgi, nors pasiūlymas skamba labai gražiai ir motivuojama, kad šitai bus išvengta sunkios negalios, tačiau turime suprasti, kad vykdant embriono atranką tikrai jokios lygos nebus gydomas. Paprasčiausiai tie embrionai, kurie bus pripažinti kaip na, mažiau genetiškai patraukus, bus išmetami ir atitinkamai bus eliminuojami visi pacientai. Tas atrodo labai skausmingai kontekste to, jog iš esmės visuomenė, kuri ir taip yra linkusi diskriminuoti žmonės su negalia, šis įstatymo tekstas, jeigu jis bus priimtas Seime, neišvengiamai pasakys, kad tie žmonės, tie turi negalę, genetinį, Lietuvai yra nereikalingi. Bet manau yra suprantama, kad organizacijos, kurios dirba arba vienyje tokių žmonės, tikrai dėl šitokio pasiūlymo yra labai sunerimusi. Vėlgi pasiūlytame įstatymo pakeitimo variante matoma tendencija, kad daug probleminių aspektų siekiama apvilkti labai gražių rūdį. Tarkime, prezidentė savo dekretu siūlo nustatyti tam tikras tvarkas, kurios atrodytų teikia papildomą apsaugą pacientui ir embrionui. Tačiau tvarkos yra suformuluojamos labai neišsamiai. Ir tarkime, tas manipulacijas kuriant embrioną dar in vitro terpėje, mėgintuvėlėje, jos yra apibrėžiamas, bet vos tik atsiranda embrionų šaldymo klausimas, ateiname iki embrionų šaldymo etapo, tvarkų apibrėžimas, kai ką įstatymo tekste dingsta, ir jau tada yra konstatuojama, kad šaldymo klausimas tęs sveikatos apsaugos ministras nustatytą savo įsakymo tvarką. Tai reiškia, kad iš esmės pagrindiniai esminiai klausimai, kurie užtikrintų embriono apsaugą, yra paliekami po įstatyminio reguliavimo, kuris visą laiką tiek teisininkų, tiek ir specialiųjų tarnybų yra kritikuojamas. Tai nepakankamai skaidrus, nepakankamai gerai išdiskutuotas su visuomenė, vien dėl tos priežasties, kad visi suprantame, jog įsakymo priėmimas iš esmės tada priklauso nuo vieno žmogaus sprendimo. Tai būtų tokie pagrindiniai komentarai dėl paties dekretu teikiamo įstatymo pakeitimo. Tačiau bendrai žiūrint į motivacinę dalį, nes dekretas yra iš esmės sudarytas dėl dviejų dalių, tai yra iš siūlomo įstatymo teksto ir motivacinės dalies, kur yra paaiškinama, kodėl yra daromi vieni ar kiti pasiūlymai, kodėl yra pateikiamas vetas. Tai žiūrint į tą motivacinę dalį, vėlgi galime matyti, kad iš esmės remiantis vienos tik tai pusės argumentais yra daromas išvados, kad priimtas įstatymo tekstas, koks jis dabar yra seime, draudžiantis embrionų šaldymą, yra nepalankus moters gyvybei, tai nėra paremtas mokslu ir taip toliau. Ir iš tikrųjų yra didžiulis paradoksas, kada sudedi specialistų dalies vertinimus ir prezidentės dekreto tekstą. Ir skirtumas yra akivaizdus, jeigu Lietuvos nacionalinė taryba dar prieš porą metų priimta, tuo metu dar rengiama priimti Seimo įstatymus, vertino kaip pažangų žingsnį ir tinkamą sprendimą, suderinamą su mokslu. Jeigu dalis embriologų, kurie iš esmės nedirba privačiame sektoriuje ir negali žvelgti į kažkokią neaiškaus interesą, vėlgi sako, kad yra labai didelė problema su embrionų šaldymu, jie ragina šaldyti kiaušialąstės lydydami ir paremdami moksliniais tyrimais, kad kiaušialąsčių šaldymas jisai yra saugus ir efektyvus, kartais netgi efektyvesnis negu embrionų šaldymas ar šviežių kiaušialąsčių panaudojimas. Tai tuo tarpu jau dekrete, kuris iš esmės yra politinis tekstas, ne tik teisinis tekstas, yra sakoma, kad visa tai yra iš esmės nesąmonė, netikslu ir atkartojami teiginiai, kurie yra išsakomi vadinamosios akademinės bendruomenės lūpomis. Nors iš tikrųjų, žinant, kaip tas akademinės bendruomenės tekstas atsirado, kaip jis buvo organizuojamas, tai kyla labai didelių klausimų dėl to, kad jis teksto skaidrumo. Aš jau nekalbu apie to teksto turinį.
Tai kalbot apie spaudimą, kurio buvo akademinės bendruomenės išgautas ar pasirašyta raštas. Aš iš tikrųjų matau, kad tokia viena labai, sakyčiau, netgi pikantiška detalė, pavyzdžiui, docentas Švedas yra pasirašęs po šitos akademinės bendruomenės raštu, kad vetuoti pagalbinio apvaisinimo įstatymą. Ir tas pats docentas Švedas prieš keletą mėnesių yra pasirašęs po nacionalinius premijos laureatų raštu, kuriame prašoma nešaldyti embrionų. Tai iš tikrųjų yra tokia yra mintis vis dėlto, kad arba žmogus pats yra visiškai neapsisprendęs, arba yra darytas spaudimas. Kaip jūs manot?
Na, nežinau, kiek spaudimas buvo daromas individualiai kuriems žmonėms, tačiau to rašto pasirodymas jisai buvo organizuojamas labai konkrečių žmonių, raginant kitus pasirašyti. Jau dabar yra matoma, kad kai kurie pasirašę asmenys, kaip pacientų organizacijos atstovai, yra rašę laiškus ir Lietuvos Respublikos prezidentūrai, sakydami, kad jie neturėjo pakankamai laiko pažinti su laiško turiniu ir pasirašė neįsigilinę. Tai tas vėlgi netiesiogiai rodo, kad greičiausiai norint surinkti parašus po vadinamo akademinės bendruomenės ir pacientų laiškus, laiko tie žmonės įsigilinti daugiausiai neturėjo. Bendrai žiūrint į tą situaciją, kuri buvo kilusi prieš prezidentui priimant sprendimą dėl dekreto, tai aš tą situaciją vertinčiau labai neetišką, nes iš tikrųjų buvo labai daug atliekama lobistinių veiksmų, organizuojami pacientai, gydytojai, organizuojamas netgi ministerijos koridoriuose ir ministerijos tarnautojų laiškais peticijas dėl veto prašymo rinkime. Na, žiniasklaidos kampanija, kuri vyko vėlgi liudyje, kad paprastai tokios didelės informacinės kampanijos, kurios yra vykdomas iš esmės į vienus vartus, jos nesiranda iš niekur, jos turi turėti, na, galbūt savo užsakovą ar rengėjai.
Taigi, remiantis tais profesoriaus Laros analizė, kuri padaryta lyginant Amerikos ir Europos šalių dirbtinio apvaisinimo ekonomiką ir kaip, kokie tai yra pinigai, aš manau, kad galima manyti, kad tai iš tikrųjų dideli pinigai sukasi šitoj kompanijoj.
Taip, tas yra iš tikrųjų nebejotinė, jo labiau mes turime suminti, kad jeigu jau prasideda įstatymo tekstą dėjimas eksperimentui priėmimo, tai reiškia, kad eksperimentams galėtų būti panaudotas ir Europos Sąjungos lėšos, kai yra vėl papildomas finansavimas. Tačiau dar vienas dalykas, į kurį mes kaip krikščionės turėtume atkreipti dėmesį, yra į politikų visame šitame kontekste, nes iš tiesų iš kai kurių politikų ir labai aukštų politikų mūsų paskutinių metų jau atsiranda didžiulis spaudimas ir bažnyčiai, kad jį pilietų pagalbinio atvaisinimo klausimą. Buvo atvejų, kada tiesiog žurnalistai arba politikai ragino jos prokuratūra pradėti tyrimus dėl to, kad aktyvius krikščionis arba pasauliečiai arba kunigai arba bendrai bažnyčia kreipiasi į Seimo narius ir ragina nepamiršti moralės normų. Tai šiuo atveju aš matyčiau labai didelės problemas, nes iš esmės pati išpoliai ir raginimai generaliniai prokuratūrai ar kitom institucijom pasidomės. Jie reiškia nepasitikė kaip beprasidedantį bažnyčios ir krikščionių persekiojimą. Iš esmės, per tą laikotarpį, na, nuo nepriklausomybės atgavimo mes tokia problema, tai krikščionės buvome nesusidūrę ir panašu, kad pagalbinio atlaisvinimo įstatymo svarstymas šitą problemą vėl išprovokavo ir iš tiesų raginamus labai įvertinti vis dėlto ir atėjantiems rinkimams. Kokius žmonės mes galime turėti politinėje arenoje ir artimiausių laikų.
Taigi labai ačiū docentė Agnė, kuri mums aiškiai parodė, kad vis dėlto šitas naujas įstatymas turi eugenikos apraiškų, kada bus leidžiama vieniems žmonėms gimti, kitiems ne. Taip pat yra tai, kuri reikėtų labai labai suklūsti, kad tai yra vis dėlto aiškių požymių dėl krikščionių bažnyčios persekiojimo. Jeigu jau siūloma iš aukštų pareigūnų, siūloma tiesiog įvertinti prokurorams jos veiksmus. Aš manau, kad mes pakalbėsim, kurioje artimiausio laidoje apie tai labai atvirai ir dar kartą aptarsim. Taigi, kitas klausimas, žiūrint į prezidentės dekretą, yra tai, kad galima sakyti, labai netgi giliai nežiūrint, plika akim yra matoma, kad yra kai kurių visiškai netitikimų. Pavyzdžiui, prezidentė rašo, kad Lietuvoje yra kas septinta pora nevaisinga. Jinai greičiausiai remiasi egzistuojančiom nevaisingumo diagnostikos ir gydymo metodikomis, kurios patvirtintos sveikatos apsaugos ministerijos 2015 metais. Tačiau neparašo, kad tai kas septinta pora yra nevaisinga Jungtinėje karalystėje. Jungtinėje karalystėje, kuri yra žinoma, kad viena anksčiausiai Europoje jaunimas pradeda lytinį gyvenimą ir daugiausiai turi paplitusių lytiškai plintančių ligų, taip pat daugiausiai naudoja kontracepcijos. Šie du veiksniai yra ypatingai lytiškai plintančios lygos, yra vieni iš nevaisingumo požymių. Kitas dalykas, vėlgi tie 50 tūkstančių, kuriais remiasi prezidentė, man nepavyko aptikti visiškai, iš kur tai paimti skaičiai. Tačiau, kad epidemiologinių nevaisingumo tyrimo Lietuvoje nėra daryta, apie tai yra žinoma ir tai rašome tose pačiose metodikose. Taigi, tikras skaičius yra visiškai nežinomas nevaisingų porų, taip pat visiškai nežinomas skaičius, kuris kreiptųsi į dirbtinio apvaisinimo klinikas. Todėl, kad yra kitų metodų, kuriais moteris gali naudotis, tačiau apie juos nekalbama ir apie šitos metodus stengiamasi ir taip pat, kad neprabiltų tie asmenys, kurie gydo. Taigi, iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie mokslo laimėjimus, tai reikia prisiminti taip pat tą patį profesorių Robertą Winstoną, kuris sako, kad dirbtinis apvaisinimas, ypatingai embrionų šaldymas, tai yra nekas kita kaip eksperimentas su žmogumi, tarsi tai būtų žmogaus jūrų kiaulytės. Tai ilgai tebesitęsintis eksperimentas. Ir pavadinti tai mokslo laimėjimu šiek tiek yra per drąsu. Taigi, klausiam profesoriaus Gintauto Kazanavičiaus. Dekrete yra parašyta, kad tai priimtas įstatymas užkerta kelią nevaisingoms poroms pasinaudoti mokslo pagristais nevaisingumo gydymo metodais. Profesoriu, yra žinoma, kad jūs esat užpatentavęs nevaisingumo gydymo metodą, tiksliau sakant, žinomo vaisto naują indikaciją, ir jūs esate visiškai sėkmingas nevaisingumo gydyme. Labai įdomu sužinoti, kaip jums sekasi viešinti ir kaip jūs moteris susiranda, nes po mūsų laidos Marijos radijui, kuri praskambėjo šiais metais, labai daug moterų skambino ir į studiją, labai daug moterų prašė manęs pagalbos, taip pat susitikusios gatvėje. Ir iš tikrųjų, kodėl jūs neviešinat savo sėkmės?
Labai diena visiems. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad nevaisingumas tai yra tikrai nelaimė šeimai. Ir šventas jausmas turėti vaikų. Ir be abejonės šitas šventas jausmas yra labai stiprus. Ir jeigu viešai pasakoma apie tai, kad vyksta viduramžiai. Be vėjonės tai metamas toksai šešėlis, kuris labai man panašus į taip, kaip būdavo prieš Buhariną, prieš tuos Stalino laikais bendražygius, ar, sakysim, Krymo užėmimas, ir visuomenė labai pritarė Putinui. Tai nėra, sakyčiau, etiški tokie dalykai. Manyčiau, kad tikrai moteris turi teisę ir galiu pasakyti, kad šitas apvaisinimo būdas yra visam pasauliu naudojamas ir jo neit nereikia. Tačiau problema, kuri dabar iškilo, jinai nėra įteisinta teisiškai. Vis tik pradėtas vaisius teisiškai pas mus neįvardinta. Todėl ir gaunasi nesusipratimai, nesusikalbėjimai. Dėl to ir gaunasi, kad prezidentė atmeta įstatymą ir visa kita. Todėl aš manau, kad nieko baisaus dar nėra įvykę, įstatymas kol kas dar nėra priimtas, reikėtų susėsti visom pusėm, pasišnekėti savo argumentais, nes pirmas įspūdis, kad abi pusės nesusikalba, o yra daugiau emociniai dalykai. O kai susės, ir aš manau, pirmiausia, reikia priimti tą įstatymą apie tai, kad jau pradėtas vaisius yra įstatymo saugomas, tada mes galim turėti įvairiausių apsauginių priemonių ir neleisti, kad įvyktų eksperimentai su žmonėmis ir panašiai. Dabar tai, ką aš esu radęs, tai paprasčiausiai yra net ne gydymas, o organizmo, kaip sakyt, atstygavimas. Yra skydliaukės hormonas, kuris natūraliai egzistuoja kiekviename mūsų organizme, tik jo gali būti mažiau arba daugiau. Ir mano rastas dalykas yra tai, kad to skydliaukės hormono nedidelis padidinimas normos ribose sustiguoja organizmą taip, kad nevaisingos moterys gali tapti vaisingomis. Yra apginta disertacija, kur tikrai įrodo, kad šito hormono panaudojimas nedidelėmis fiziologinėmis dozėmis panaikina vieną iš pagrindinių nevaisingumo priežasčių – vyriškų hormonų perteklių moters organizme, ir jinai tokiu būdu tampa vaisinga. Bet jokių būdų šitas būdas nepadės, jeigu, sakysime, neturime kiaušintakių, yra kitos priežastys, sakysim, ar ten tiesiog autoagresinės ar kas. Ir šis būdas dirbtinio apvaisinimo, jis turi egzistuoti tik tai, kad jis turi būti tvarkingai sutvarkytas. Nes tai vienas kita papildantis yra gydymo, sakykim, būdai. Tik gaila, kad dabar po daugybės, sakysim, dirbtinio apvaisinimo nesigavusių rezultatų, tos moterys ateina pas mane ir kartais jau būna kiaušidės išsekę. Nes niekas apie tai nekalba ir dėl ko sugalvota tuos embrionų šaldė. Dėl to, kad kiekvienas stimuliavimas duoda labai labai daug folikų. Tai yra daug lytinių ląstelių. Ir moterį yra duota viena ląstelė mėnesiui. Ir jeigu mes turime, sakysim, 48 tas ląsteles, tos folikulus, mažus ar didelius, tai mes susendinam moterį 4 metais. O jeigu atliekami 2-3 tokie, dėl to atsiranda tai, kad galbūt embrioną reikėtų šaldyti, kad jį paskui panaudot, kad moterį nereikėtų daryti tų dalykų. Reikia įsiklausyti į abi pusės, bet tai turi būti nepažeidžiant moralės principų.
Taigi, sakykit, prašau, Tarkim, tai yra parašyta tose pačiose metodikose, kurias aš kalbėjau, tai yra nevaisingumo diagnostikos ir gydymo metodikose. Yra parašyta, kad apie 25% visų nevaisingumo atvejų yra nežinomi. Ir toliau ten patrašoma, kad tokiais atvejais siūlykite moteriai in vitro fertilizaciją. Tai jeigu tai šitos moterys būtų, neturėtų, tarkim, kiaušintakių, tai jau būtų žinoma. Tačiau yra atvejai, kurie yra nežinomi ir iš karto siūloma daryti joms in vitro fertilizaciją. Ir remiantis šituo dekretu, apie tai nekalbama visiškai, kad yra galbūt kažkokių tai alternatyvų, bet kalbama tiesiog, kad jeigu priimsim įstatymą toks, koks jis yra dabar nubalsuotas Seime, prieš vetavimą, kad tai tiesiog moterims nesudarys galimybės turėti kūdikių. Tačiau yra taip pat yra žinoma ir apie tai rašo Stanfordas ir Boylas savo straipsniuose, kuriuose jie apibendrina Airijos patirtį, jie gydo napro technologijos būdu, į kurio jos kreipiasi per 3 metus, į kurių apibendrinamąjį laikotarpį, apie 1200 porų, iš kurių 47% buvo nustatyta kaip nežinomos kilmės. Po jų diagnostikos liko tik tai 0.5%. Taigi, aš manau, kad profesoriu taip pat jūsų diagnostika...
Čia apsunkinti diagnostikos būdai, galbūt dėl aparatūros trūkumo, galbūt dėl išmanimo trūkumo ar dar kažką. Be abejonės priežastis egzistuoja, bet ne visada medicina gali ją atrasti. O nuo, kaip sakyti, medicinos specialistų ir aparatūros lygio priklauso, kiek yra nežinoma.
Taigi, kalbant apie jūsų metodą, apie trijodtironino pritaikymą moters nevaisingumo gydymui, sakykit, prašau, kaip jūs matote savo perspektyvą, arba kaip galima sakyti šiuo atveju, jeigu, tarkim, vis dėlto būtų pritarta dekretui ir Seimas nubalsuotų už tokį pasiūlymus prezidentės, be jokios abejonės rinka padidėtų ir reikalinga būtų žmonių, kurie naudotųsi dirbtinio apvaisinimo paslaugomis. Tai čia šiuo atveju... Kaip sakyti, ir dabar jau šiuo metu yra beveik toksai girdimas, arba kaip sakyti, dirbtinis apvaisinimas tarsi tampa tarsi standartu, jeigu moteris negali pastoti per metus laiko. Nuo tada, kada jinai pradėjo mėginti pastoti, nenaudojant jokių priemonių kontraceptinių, jau jinai yra laikoma nevaisinga. Taigi tas šitokiu būdu visos jaunos poros yra kviečiamos į dirbtinio apvaisinimo kliniką ir aš manau, kad labai man, iš manau, radio klausytojams ir toms moteriams, kurios kreipiasi mane, labai svarbu yra tai, kad kur turėtų būti girdimas jūsų balsas? Jūs tikrai turite daug apibendrinės duomenų.
Pirmiausia, turėtų būti patikrinami šitą dėl hiperandrogenizmo. Jeigu yra hiperandrogenizmas, mano, kaip sakiau, organizmo stygavimo metodas, jas padaro vaisingomis, jaunomis, gražiomis, patraukliomis. Ir tai yra įrodyta, tai yra atlikta studija ir tikrai tas nedidelis hormono padidinimas, neturint jokio pašalinio poveikio, daro stebuklus.
Ir sakykit, kokia jūsų sėkmė? Gal galit įvardinti?
Jeigu tai yra hiperandrogenizmo įtakoj, kažkur tai 90% moterų gali pastoti, jeigu nėra vyro problemų, nėra kiaušintakių, nėra kitų. Bet jeigu tik tai šita priežastis, be abejonės, tas gydymas yra labai efektyvus. Ir todėl, kaip ten bebūtų priimta šitas gydymo būdas, apie kurį mes dabar kalbam, jis turi ateitį ir aš manau, kad jis turi ateitį finansinė ir moralinė prasme, nes tai yra natūralus pastojimas, natūralus išnešiojimas. Ir jeigu, sakysim, procentualiai apie 90% tu gauni efektą, o kaina 10 kart mažesnė negu dirbtinio apvaisinimo, turbūt supranta. Labai būtų gerai, kad valstybė, sakysim, paimtų, padarytų tokį kažkur tai, sakysim, pafinansuotų mokslinį tyrimą, kada, sakysim, 300 kokia šeimų ateina mano gydymo metodu ir 300 dirbtinio. Ir tada palyginam išlaidas, palyginam viską ir tada mes galim ramiai pasirinkti vienokį ir kitokį būdą. Bet aš jokių būdų neneigiau dirbtinio apvaisinimo metodikos, nes tai yra vienas iš gydymo metodų. Tačiau jeigu tai yra pagrindinis, tai aš to su tą mintim nesutinku. Yra labai daug priežasčių, kurios duoda. Yra ir prolaktinomos. Yra ir ne tik vyriški hormonai, yra ir paprasčiausiai psichologiniai dalykai. Nes paprasčiausiai, jeigu moteris turi, sakysim, frigidiškumą ir visą kitą, tai irgi apsunkina pastojimą. Yra ir vyrų sutrikimai, kurie ir taip pat ir spermos kokybės, ir vyro tenai įvairūs sutrikimai, kurie gali bloginti pastojimo galimybės. Tai nėra vien tik dirbtinio apvaisinimo sfera. Tai yra visų specialistų bendro bendradarbiavimo ir kaip dabar jūs klausėte, iš kur aš gaunu pacientus, taip, ginekologai man siunčia ir toliau jie stebi tas nėščias moteris. Svarbiausia atspiguoti organizmą, net nereikia gydyti nieko. Atspiguoji, pridedi truputėlį tai, kas yra visiškai natūralu ir organizmas keičiasi moterų.
Taigi, kaip jūs minėjot, kad nevaisingumas tai nėra tik tai vienas simptomas, tai yra daugybė simptomų.
Taip, daugybė priežasčių, dėl ko galima nepastoti. Bet tai yra taip pat dirbtinis apvaisinimas, yra vienas iš būdų padėti šeimom, kurios nesusilaukia vaikų.
Taip, apie tai niekas nesiginčia. Mes kalbam dabar apie tai, kad yra vetuojamas dirbtinio apvaisinimo įstatymas, už kurį buvo Seimo nariai balsavę ir kuriame buvo sudėti, kaip sakyt.
Aš manau, kad susėsti, pakalbėti moraliniais klausimais. Vis tik turėtų būti galvojama apie tai, kaip apsaugoti kiaušialąstę priimant įstatymą, nors jeigu atvirai pasakius, spiralės, kurios labai yra populiarios moterims, jos sukelia uždegimą gimdos gleivinės. Ir kiekviena moteris kiekvieną mėnesį, jinai gali būt pastojusi, gimsta, kaip sakyt, apvaisinamas yra kiaušialas tiek apvaisinama, atsiranda nauja gyvybė, kuri dėl spiralės sukelto uždegimo išeina lauk. Čia daug yra moralinių problemų.
Taip,
apie tai kažkaip tai mažai kas kalba, bet spiralė taip pat žudo kiekvieną pradėtą kūdikį.
Taip, apie tai niekas, taip, apie tai iš tikrųjų niekas nesiginčina.
Tai yra, kiekvieną mėnesį moteris turinti spiralę gali pastoti ir jos apvaisinta kiaušialąstė išeina lauk.
Taip, tik tai tiek, kad mes nekalbam apie kontracepcijos būdų įteisinimo įstatymų, mes kalbam dabar apie embriono apsaugo įteisinimo įstatymų.
Taip, ir tas įstatymas jau, kaip sakyti, išeina iš moters organizmo, taip. Tai lygiai toks pats embrionas kaip ir mėgintuvėlyje.
Taip, ir kada įstatymas yra iš tikrųjų nemoralus, tiek teisėtvarka turi būti susijusi su morale, tiek mokslas.
Bet aš manau, kad labai gerai, kad yra atmetimai, yra dar progų pataisyti visus tuos įstatymus, atkreipdėmės į tai. Faktas, kad nereikia emocijų, reikia normalaus susėdimo ir kalbėjimo. Manau, kad nei viena, nei kita pusė dar neišsakė pilnai savo argumentų ir visada mes tik tai bendroje diskusijoje, bendruose susilietimo taškuose galime atrasti tiesą.
Be jokios abejonės, niekas, tik tai yra, ta pastaba yra tokia, kad niekas nenori girdėti. Niekas nenori kviesti susėsti ir kalbėti apie diskusiją. Yra girdima tik tai viena pusė ir ta pusė, kuriai yra naudinga embrionų šaldymas ir preimplantacinė diagnostika. Yra girdima tik šitą pusę. Taigi ir šitos diskusijos...
Tai, taip, bet galbūt galima kažkaip tai atrasti tuos sąlyčio taškus, nes visi esame žmonės.
Jeigu... Nors... Pradedam ieškoti sąlyčio taškų, yra pagrasinama prokuratūra. Ir jau šitie skelbimai yra pasirodę. Taigi kalbama apie tai, kad netgi labai rimti pareigūnai tai yra parodę, tarsi bažnyčia
Manau,
būtų
kad,
labas.
Prokuratūra, jeigu jie mato tikslą per prokuratūrą rasti sąlyčio taškus, aš manau, tai irgi gali būti bendravimo būdas.
Sudėtingas bendravimo būdas. Ačiū, profesoriau. Taip, aš truputėlį norėjau, norėjau išgirsti, kad jūs šiek tiek daugiau mūsų klausytojams pasakytumėt apie tai, kiek jūs buvo sėkmingas, kiek jūs turit nuostabių vaikučių ir kiek tie vaikai yra nuostabus, nes pokalbėje kartu mes apie tai kalbėjom. Kokia jūsų sėkmė šito paties gydymo, bet dabar jau nelabai ir laikas jau mūsų senka. Taigi, kiek aš žinau, jūs tikrai esat sėkmingas ir vaikai, kaip jūs minėjote, yra tikrai gimę po jūsų gydymo, po jūsų metodo pritaikymo, yra tikrai labai nuostabus. Taigi, ačiū profesoriau jums už pokalbį ir atsisveikiname su jumis šiandien. Mėlyjams radijo klausytojams dar kartą primenu, kad mes šiandien aktualių laidoj kalbėjom apie labai dramatiškai pasisukusį dirbtinio apvaisinimo įstatymo projektą, kurį vetavo prezidentė ir prezidentė vetavo remdamasi Lietuvos universitetų ir medicinų bendruomenės ir pacientų organizacijų, kurios yra labai rimtų požymių ir labai rimtų ženklų, kad buvo spaudžiamos tai daryti ir kai kurios organizacijos pacientų ypatingai atsiima savo prašymus. Dekrete prezidentė siūlo įteisinti preimplantacinę diagnostiką. kuri siūloma turinčiams dominuojantį geną tėvams galimybę susilaukti sveiko vaiko. Taigi čia iš tikrųjų akivaizdžiai matosi, kad tai yra nauja paslauga, kurią galės teikti dirbtinio apvaisinimo klinikos ir aišku, ta paslauga nebus nemokama. Ir dar kartą noriu priminti tai, kad tai, kas yra parašyta ekumeniniame pareiškime, Lietuvos vyskupų konferencijos ir Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų arkivyskupo, taip pat Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo, kad nepagarba žmogaus gyvybei, taip pat ir negimusio žmogaus gyvybei yra nesuderinama su buvimo krikščionime. Ir būti krikščionimi reiškia būti žmogaus orumo ir gyvybės gynėju. Taigi, mėly klausytojai, mes atsisveikiname, prašome sekti, atidžiai sekti į visus įvykius. Ir atidžiai jūs matysite, kurių Seimo narių, balsavimas bus netrukus pradžioje kitos savaitės, kurie Seimo nariai išreikš savo nepagarbą žmogaus gyvybei ir kurių buvimas krikščionimi tiesiog yra nesuderinamas. Ačiū Jums uždėmesi.
Laidą vedė profesorė daktarė Birutė Obelianinė.